سوريا المؤمنون بس امتارت ما أمرن الله تجيث مشير شمت مشير بلوتت متى ورتت يان تشبطور بس امتارت تتسلت يان تبرولور ننامازن ترى تتسلت شمانغن غفيالة كوتا تتسلت يابن زيشاتن të cilët e ruajnë nderin e tyre nga marrëdhëniet e jashtëligjshme, përveç se me gratë e tyre ose me skllavet që kanë në zotërim dhe për këtë nuk janë fajtor, ndërsa ata që kërkojnë për te i kësaj, pikërisht ata janë shkelës të kufive, të cilët u përmbahen amaneteve dhe detyrimeve të marra, dhe të cilët i kryejnë rregullisht faljet, pikërisht, ata do të jenë trashëgimtarët, që do të trashëgojnë Firdausin, ku do të qëndrojnë përjetësisht. Me të vërtet, ne e kemi krijuar njeriu prej palcës së baltës, e pastaj, e bëm atë pikë fare dhe e vum në një vend të sigurt mitër. E mandej, pikën e farës e bëm droqkë gjaku, e pastaj e bëm copës mishi pa formë, mandej me atë mish bëm eshtrat, pastaj i veshëm eshtrat me mish, dhe pastaj e bëm atë njeriun krijes tjetër duke i futur shpirtin, qoftë lartësuar Allahu, krijuesi më i përsosur. Mandej pas kësaj ju do të vdisni, pastaj ju me siguri që do të ringjalleni në ditën e kiametit. Ne kemi krijuar mbi ju 7 qiej dhe nuk jemi të pakujdesshëm ndaj krijesave tona. Ne zbresim ujë nga qielli me mas të caktuar, pastaj e depozitojmë atë në tokë, por nëse dëshirojmë, ne jemi në gjendje ta heqim atë të rësisht. Në përmjet ti ujit, ne bëjmë për ju kopsht e hurmash dhe rushi, ku ka shumë fruta për të ngrën, si dhe pemën që rritet në malin e Sinajt, e që u jep vaj dhe melmes atyre që e hanë. Vërtet edhe te bagëtit për ju ka shenja për të medituar. Ju pini atë që gjendet në barkun e tyne, hani mishin e tyre, nxirrni shumë dobi të tjera dhe udhëtoni me ato, ashtu si që udhëtoni me anije. Ne e dërguam Nuhun të populli i tij dhe ai tha, o populli im, adhuroni Allahun, ju nuk keni zot tjetër të vërtet përveç ti, val, a nuk keni frikë prej ti. Por paria e popullit të ti që nuk beson të tha, kjo është besë se njeri si ju e do vetëm të madhërohet mbi ju, si kur të kishte dashur Allahu do të dërgon të engjëj, nuk kemi dëgjuar diçka të til nga të parët tanë të lasht. A është njeri i marë, andaj lërën e atë një farkohe. Nuhu tha, o Zotim, më ndihmo, sepse ata më quajnë për gënjeshtar, dhe ne i shpallëm ati, ndërto anijen nën syt mbikëqyrjen dhe frymëzimin ton, e kur të vi urdhri ynë e të vërshoj uji nga furra, ngarko në anije prej çdo lloj gjallese nga një çift dhe familjen tënde, përveç atyre që janë dënuar të humbasin dhe mos mu drejto për ata që kanë bërë të këqija se ata, me të vërtet do të fundosen. Kur të hipësh në barë këti dhe ata që janë me ty thuaj, qoftë lavdëruar Allahu, i cili na shpëtoi prej popullit keqëbërës, dhe thuaj, Zoti im, më zbarko në vend të bekuar, se ti e më i miri për të na zbarkuar. Sigurisht që këto ishin shenja, Në të vërtet jemi ne që i vëmë në provë njerëzit. Pas tyre, ne krijuam një brez tjetër. Atyre u quam një të dërguar nga gjiri tyre që u tha, adhuroni Allahun, ju nuk keni zot tjetër përveç ti, val, a nuk frikësoheni? Por paria popullit të ti, e cila nuk besonte dhe e mohonte takimin në botën tjetër, dhe së cilës i kishim dhënë të mira në këtë botë, tha, kjo është vetëm njeri si ju, hanga ato që hani, dhe ju dhe pi nga ato që pini edhe ju. Nëse ju i bindeni një njeriu si ju, me siguri do të jeni të humbur. A ju premton ai që kur të vdisni e të bëheni pluhur dhe eshtra, do të ringjalleni vërtet? Sa premtim qesharak që është? Nuk ka jetë tjetër përveç jetës së kësaj bote. Ne jetojmë e vdesim e nuk do të ringjallemi më. A ishtë vetëm një njeri që trillon nga një eshtra për Allahun, prandaj nuk i besojmë ati. I dërguari tha, o Zotim, më ndihmo sepse ata më akuzojnë se gënjej. Allahu tha, së shpejti do të pendohen. E me të drejti ka ploj ata një zëj të mërshëm dhe ne i bëm si gjethet të fishkura. Largë qofë nga mëshira Allahu, populli keqëbërës. Pas tyre, ne krijuam brezni të reja. As një popull nuk mund të shpejtoj apo të nga dalsoj kohën e caktuar për të. Ne i kemi nisur të dërguarit tanë njëri pas tjetrit, sa herë që një i dërguari shkon të ndonjë populli, ata e quanin gënjeshtar. Prandaj ne i kemi bërë ata popuj të ndjekin njëri tjetrin në shkatrim, dhe i kemi bërë histori që rrëfehen, që oftë largë nga mëshira Allahut, populli që nuk beson. Pastaj dërguam Musain dhe vëllain e tij Harunin me mrekullit tona dhe autoritet të qartë, te faraoni dhe paria e tij, por ata ishin njerëz arrogant dhe nuk i pranuan. Ata than, val, a tu besojmë dy njerëzve që janë si ne, ndërkohë që populli i tyre na shërben neve? Kështu ata të dy i shpallën për gënjeshtar, andaj ishin nga të shkatruarit. Në të vërtet, ne i dham librin të uratin Musait, që ata të ulzohen në rrugë të drejt. Ne e bëm birin e Merjemës dhe nënën e ti mrekulli për një rëzimin, dhe i strehuam rëz një kodre të qetë me burime uji. O të dërguar, hani nga të lejuarat dhe bëni vepra të mira, vërtet, unë e di mirë çfarë bëni ju. Vërtet kjo feja juaj është një feje vetme, ndërsa unë jam Zoti juaj, andaj friksoni prej meje. Por ata popuj ku u quam të dërguarit, unë danë në grupe, në çështje të fesë të tyre. Çdo grup ishte i kënaqur me atë që kishte, andaj lërja ata në padijen e tyre për një farë kohë. A mos mendojnë ata që ne, duke u ardhur në ndihmë me pasuri dhe djem, po nxitojmë drejt tyre me të mira, kurse si, por ata nuk janë të vetëdijshëm për këtë. Me të vërtet, ata që dridhen nga frika e Zotit të tyre, që besojnë në shpalljet e Zotit të tyre, që nuk i shoqërojnë asgjë në adhurim Zotit të tyre, dhe që kur japin ata i që japin, zemrat e tyre i kanë plot frikë, nga që do të kthehen te Zoti i tyre, ata nxitojnë të bëjnë vepra të mira, dhe për këtë punë janë të parët. Ne nuk ngarkojmë askënd për te i mundësive të ti, te ne është libri që fletë të vërtetën, dhe askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Për zemrat e tyre, janë mos përfilëse ndaj këti Kurani. Ata kanë pun të tjera më të këqia se këto e të cilat po vazhdojnë t'i bëjnë. Por kur i dënuam pasanikët e tyre në betejën e Bedrit, atëherë ata vajtonin, u thuhet, mos u lutni sot, ju nuk do të keni ndihmë prej nesh. Juve ju janë lexuar vargjet e mia, por ju tërhiqeshit mbrapa, me krye lartësi, ju flesnit kotësira për të Kur'anin, si dikush që rëfen natën për Allah. Vallë, a nuk kanë medituar ata mbi fjalën Kur'anin, apo atyre u ka ardhur ajo që nuk u kishte ardhur të parëve të tyre? Apo ata nuk e kanë njohur të dërguarin e tyre, prandaj e mohojnat? Apo thonë, ajo është i shmendur? Jo, ajo sjell të vërtetën atyre, por shumica prej tyre e urrejnë të vërtetën. Sikur e vërteta të ishte si pas dëshirave të tyre, atëherë do të shkatroheshin qiejt dhe toka dhe gjithë shka që gjendet në to. Ne u kemi dërguar atyre këshillën Kur'anin, por ata shmangen nga ajo. Apo kërkon shpërblim prej tyre? Shpërblimi i Zotit tënd është më i mirë, ai është më i miri furnizuesve. Ti i fton ata në rrugën e drejtë, por ata që nuk besojnë jetën tjetër shmangen nga rruga e drejtë. Sikur ne, ti moshironim ata dhe t'u largonim fatkeqësit, sërish ata do të endeshin të hutuar në humbjen dhe mosbesimin e tyre. Ne i dënuam ata njëherë, por ata nuk ju përullën Zotit të tyre, e as nuk ju drejtuan lutje. Dhe kur u hapim atyre derën e një dënimi të madh, atëherë zhyten në dëshpërim. Është ai që ju ka krijuar dëgjimin, shikimin dhe zemrën. Sa pak që e falenderoni ju. Është ai që ju ka sjell në tokë dhe para ti do të mblidheni të gjithë. Është ai që jep jetë dhe vdekje dhe ati i përket ndërrimi i ditës dhe i natës. Vallë, a nuk kuptoni? Por ata thonë, ashtu si që kanë thënë të më parshmit, ata pyesin, valë, pasi të vdesim e të bëhemi eshtra edhe vërtet do të rinjallemi? Kjo na është premtuar neve dhe të parëve tanë, për këto janë vetëm përallat të popujve të lashtë, thuaj. E kujt është toka dhe gjithë shka që gjendet në të, nëse e dini? Ata do të thonë të Allahut e ti thua ju, val, a nuk po ja vini veshin? Thuaj, kush është Zoti i shtatë qiejve dhe Zoti i fronit madhështor? Ata do të thonë Allahu e ti thua ju, val, a nuk keni frik ju? Thuaj, kush është ai që ka në dorë pushtetin mbi çdo gjë, i cili mbronë? Por prej ti nuk mund të mbrohet askush, nëse e dini? Ata thonë, Allahu, e ti thua ju, atëherë, përse ma gjepseni? Ja, ne ua kemi zbuluar atyre të vërtetën, por ata janë gënjeshtar. Allahu nuk ka zgjedhur për vetën do një birë, dhe përveç ati s'ka asë një zot tjetër, për ndryshe çdo zot do të merr të atë që ka krijuar dhe do të ngriheshin njëri mbi tjetrin, qoftë i lartësuar ai nga shpifjet e tyre. Ai ditë të padukshmen dhe atë që shihet, ai është shumë lartë mbi zotat që ja quajnë ati për shok. Thuaj o Muhammed, o Zoti im, sikur të ma tregoje dënimin që u ke premtuar atyre, atëherë, o Zoti im, mos më lër mua me popullin keqbërës. Dhe me të vërtet, ne jemi në gjendje të të tregojmë ty çfarë u kemi premtuar atyre. Largoje të keqen me atë që është më e mira, ne i dim mirë shpifjet e tyre, dhe thuaj, o Zoti im, kërkoj të më mbrosh nga nxitjet e djajve, dhe të këtim bështetem, o Zoti im, që të mos i kem pran meje. Kur i vjen vdekja ndo njërit prej tyre jo besimtarëve, a i thot, o Zoti im, më kthe, që të bëj vepra të mira në botën që kam lënë, kur se si, me të vërtet, kjo është një fjalë të cilën a i kot e thot. Pra pa vdekjes së tyre, do të ketë një kohë ndarëse deri në ditën kur do të ringjallen. Kur të fryhet në sur ditën e ringjalljes, atëherë, midis tyre nuk do të ketë lidhje fare fisnore dhe ata as që do të pyesin për njëri tjetrin. Ata që u rëndohet peshorje e punëve të mira janë të shpëtuar. Sa për ata që do të kenë peshore të lehta, mua ata do të jenë njerëzit që kanë humbur vetë vetën, duke qëndruar për herë në gjehennem. Zjarri do të apërcëlloj fytyrat dhe buzët aqë sa do të duken dhëmbët. Dhe atyre do të thuhet, valë, a nuk ju lexoheshin shpalljet tona dhe i quanit ato gënjeshtra? Ata do të thonë, o Zotin, neve na mposhti e keqja, tekat dhe dëshira, jonë dhe ishim një popull i humbur. O Zotin, nxirr na prej gjehenemit e nëse kthehemi prap tek e keqja, atëherë jemi keqbërës të vërtet. Ai do të thotë, rrini aty të përbuzur dhe mos më flisni asgjë. Mes robërve të mi ishte një grup i cili thoshte, o Zoti ynë, ne kemi besuar, andaj na falë dhe na mëshiro, ti e më i miri i mëshiruesve. Por ju, o jo besimtar, i keni talur ata aqë shumë, sa ju bënd të më harronit mua së përmenduri, e për heri përqeshnit ata. Unë i kam shpërblyer, ata sot për durimin e tyre ata, me të vërtet janë të shpëtuar. Ai do të thotë jo besimtarve, sa vjet keni qëndruar në tokë? Ata do të përgjigjen, kemi qëndruar një ditë ose një pjesë dite, pyesni ata që i keni numëruar. Ai do të thotë, keni qëndruar shumë pak, sikur ta kishit ditur. Mos vallë, keni menduar që ne ju kemi krijuar kot dhe që nuk do të ktheheshit te ne për t'ju gjykuar. I lartësuar është Allahu, sundimtari i vërtet, s'ka zot tjetër të vërtet përveç atij, Zotit të fronit madhështor. Ai që pos Allahut adhuron zot tjetër, duke mos pasur kurfar prove për këtë, me siguri do të japë llogari vetëm te Zoti i tij, me të vërtet nuk ka shpëtim për mohuesit. Dhe thuaj, o Muhammed, o Zoti im, fal dhe mëshiro, se ti je më i miri i mëshiruesve.